Takk fyrir framan, við skal takka vinnarsjóðmæsinn fyrir að þau hafa til jólu í smálum, bæði Robin Nilsson og Þeir Rappasson sem að vissa að en sjálfsagt er að skoða vindafræðin Tamarsson, en sjálfsagt er að Tamarsson skal vera þarna með vindafræðin. Það burði verið tegir tegjum sem hengur saman. Til að spurning sem Jens Rammarsson nefnir bóða samtíðun í æðari húlæðinsinu, som snur sig um að þau vil hafa lagtins 28 pening til að við lukka alltaf samtíðnæti, svo haldi að þeir eða tann sem hefur arbeidna að umsýta það skal gera það. Man lukkar svo samtíð í viðinu því, lukkar svo öðru samtíð í viðinu því að sjónar fyrir ekki er en verðvískandi mikið. Ég haldi tversmjöld, ég haldi að það fólksinn som under ökla til tögir og svo ökla ákvarðandi ökla trúpen um sem reyna að menna fyrir sjónar svo fræsmann som man hennar förfär. Nu är jag glad för att landslagsmannen hade svarat att man kan räkna vid att svinskiften kommer på plats efter den första april. Så visar han att Televerket kan vara en avlösare för den analoga sjönarsignalen. Men lika så lite som nät, analoga nät är väl utbyggt atlasarna kring följer, så är ju själv och syvum hur väl hittnät är utbyggt till att kunna räcka till alla följer. Men utan det sanns till att vi inte atlasar i landen än. Och tog man om hur så tycker sig att om man skiftar ivor vi allt som inte är grundalag så må nätet så tillräckligt med utbyggt så att det är helt underbara. Annars har det akkurat det som stöden att det är när vi brukar.